Welcome to the second episode of Secret Story of the Stan podcast, episode number 2. And today, I am joined by my great friend, Charisse. Charisse ba tatawag ko sa'yo, Charisse? Anong yeah. Alias mo?
Charisse. Yeah. Hello.
So, si Charisse, friend ko to senior high, tagal na. Tapos, roughly sabay kami nag-start. God.
Too long.
Oo nga, baka sawa na siya sa akin. So, short short introduction naman, Charisse, about yourself. Kahit a few words.
I am... I like Red Velvet and Twice.
That's cool.
New comeback soon.
Sabay pa, ata. Diba? Kasi merong English single, which is,
yeah,
wala pa ata sa schedule yun. Even
yeah, sa Red Velvet sa 16.
Okay, mga 8 days to go.
Yes.
Besides dun sa dalawa, meron ka pa bang, alam mo yun, other notable groups?
I guess G-Friend, but sad. Yeah.
Pero, like, yung mga members.
Big Sad.
Parang nasasign na sa mga individual companies, di ba?
Yeah.
So on, or ano yung bago niyang
stage mostly name? In the...
actress na siya.
Sojong na siya, yeah. Hindi na niya pwedeng gamitin yung ano niya. Yung stage name niya kasi copyright.
Ng Hi, Hi Bata or Source? Ewan ko, parehas lang dapat sila.
Parehas na sila.
Tapos, sino pa ba? Si Yerin. Diba? Meron siyang show.
Yeah, si Chowa. I like iZone. Sad. Yeah. Yes.
Pero yung ibang members, honestly, wala akong masyadong napapalitaan.
Yeah, si Yerin. Ayan, dyan. As a beauty industry.
Yes, sir. So, move on with the topics in the podcast. First of all, with your introduction, gusto ko lang magtanong about your beginnings. Ano yung mga things na nagustuhan mo? Na alam mo yung tipong, ang angas pala nitong K-pop, yung mga moments na ganun. Ano yung time at saka exact moment and yung pinaka reason behind, alam mo yun, nagustuhan mo yung K-pop? May, yung earliest na natatandaan mo?
I mean, earliest na natatandaan ko, ano? KDA, yung that song, ano yung kantang yan? Pop Stars?
Yes. Kailan ba yun? Honestly, akala ko medyo recent yun eh. Pero actually, 2019 pala yun. Grabe, naka 3 years na. Pero pop pa rin. Hindi ko alam ha, don't quote me on that one. Pero feeling ko mga around 2019, mga late, di ba?
True.
Ano pa, besides sa KDA? Actually, di ba yung sobrang, paano ba may explain to? Parang maganda talagang launching point yung KDA na song or yung band mismo kasi katulad sa mga gamers, di ba? Tapos yung actual song medyo mixed in with regular na pop na may dubstep and alam mo na yun. Tapos may sprinkle lang ng Korean language na siguro as a starter hindi pa natin masyado na-appreciate pero di ba?
So, yeah, pero nung nung ano na parang like yung rap ni Soyeon is that right?
Oo. Bars.
Yeah. Parang I do want to learn more about K-pop. Tapos biglang nag-spread yung Blackpink.
Yep.
Diba?
Ayun yung segue natin sa ayun yung sa tingin ko, sabay tayo at the same time ata.
Yes,
around na naging blink tayo. Siguro baka roughly sa time ni Jenny Solo ato or Dudu Ira.
Ayun
yung
solo.
Pinaka natatandaan ko. Natatandaan mo ba bakit?
Yeah,
I mean like, natatandaan mo ba ano yung reason bakit nagustuhan natin siya? Or kahit ikaw, speak for yourself, ba't mo nagustuhan yung group, yung band, yung Blackpink as a whole?
I think parang ano kasi like, parang it resembles na parang like yung mga J-pop na idol. Hindi yung AKB48, yung mga nasa anime lang na idols.
Oo.
And it reminds me of that naman.
Wait lang.
Like
pa,
dancing.
Para to clarify lang yung mga idols ba tinutukoy mo? Yan ba yung mga gumagawa
huh?
ng anime intros?
Yeah.
Or yung mga outros? Yan ba yung tinutukoy mo? Or... Kasi di ako masyado familiar sa J-pop.
Hindi, hindi. That's in yung parang J-pop na yung mga idols sa kunwari Muse from Love Live, yung mga ganun.
Ah, like, yung mga anime na character.
Like, based on
idols. Tama? Tama ba yung
pagkakas? Yeah, sila yung idols, yes. Yeah,
kasi,
yeah.
Kasi sinabi mo, love, ano yun? Live, love, ano
love,
yun?
Love, live. Live,
oh,
love, love.
Hindi, actually, napakinggan ko na yan. May nag-aya sa akin dati sa Mega Mall. Sabi ko, anime lang yun.
Uh-huh.
Pero, in-explain yung synopsis, kaya medyo nag-gets ko na dun. Literal like na, story siya about idols,
yeah.
J-pop idols, di ba? Interesting lang.
Yeah, and live sila nag, hindi yung parang virtual, ano, sila, yung mga voice actress mismo yung kumakanta sa stage.
Like, paano ba to? Yung literal na makikita mo yung mukha, yung face na.
Yeah, yeah. Yeah, yung
sila. Kailangan ko ata makita yun. In-expect ko yung parang mga ala KDA na tipong virtual, pero actually,
yung
talagang,
parang virtual
talagang
yung, Miku Hatsune.
Oh,
Miku Hatsune.
Pero literal na yung parang J-pop idol na physical nagperform.
Yung mga ano mismo, yung mga artist mismo yung perform live. Yung mga kumakanta ng anime openings, yun yung mga makikita mo talaga yung mukha.
Oh my.
Usually, yun. Yeah. Yes, it's a whole nother rabbit hole.
Pero, initially sa, like, interest mo talaga yung mga ganun, mga J-pop. Eh, mga classify mo ba as, like, J-pop
mm-hmm.
talaga yun? Yung interested mo dun sa, yung pagka-interest mo dun sa, yung katulad nga nung, yung kwento mo. Like, traditional J-pop ba siya? Parang meron siyang niche na, parang subgenre.
Hindi siya pop, hindi siya pop. Like, they do other genres din naman. Parang K-pop lang. Like, it's not all pop yung ginagawa ng mga Korean artists. Like, tipong catchy siya.
Pero like, dun sa, pag mga classify mo ba siya as traditional J-pop? Like, yung mainstream?
Classify.
Like, di ba, for example, ako, honestly, pag sinabi mong J-pop, naiisip ko yung mga AKB, HKT. Nasa level, ka-level ba niyan? Or parang
sa
genre?
Ano,
or parang may ibang niche?
Ka-level, like literally, parang next to AKB sila. Kung, like, mas like malaki sila sa Japan. Like, AKB48 mataas din sa Japan, di ba? Sila din, parang everyone would literally buy the merch, tapos madaming tao, nasa Tokyo Dome pa, tapos madaming tao. Like, I watched one na final, yung final concert nung, kasi parang wave yan, like nag-disband yung unang wave, tapos yung second wave yung ngayon, tapos may third wave sila.
Parang mga second gen yung mga ganun ba yung classification? May mga OG?
Pero kasi yung OG kasi, yung reason lang nila, like, nag-try out lang naman kasi yung company. Like, hindi nila naman ina-expect na lalaki yung franchise na yun. Isipin mo, parang, ano, parang, ano yung survival show yan? Basta yung produce na show. Isipin mo ganun, pero walang survival show.
yung parang fan, yung in-experience yung parang fan base, 'di ba? Nagigets ko yung fan base. Yeah. Kasi yung original na produce tapos after noon ang dami ng sequels. Medyo gets ko na. Pero next question doon. So tingin mo ano yung parang differentiating factor between yung as a J-pop fan sa K-pop fan? Ano yung mga nakikita mong notable na alam mo yun, parang huge differences?
Mas kakaiba yung style ng paggawa nilang kanta. Like, iba yung term nila ng bubblegum na genre sa bubblegum na ng J-pop.
Uh-oh.
Like, kasi napansin ko nung nakita ko rin, like, una ko kasing parang introduced sa Twice, like, yung J-pop
Japanese,
nilang
Japanese songs.
Mga kanta.
Mga Kenpop.
Yeah, yung Japanese songs nila. Yes. Like, literally, mas iba yun kaysa sa mga usual na ginagawa ng favorite ko na mga J-pop na idols.
Ah, okay.
Like, there's this charm na different.
Kasi parang ako, medyo gets ko na parang yung level ng cuteness ng ng bubblegum sa pag Korean na group, parang kung nag-hold back pa sila, feeling ko pag Japanese, literal na sobrang, alam mo yun, overload na ng kawaii.
Yeah.
Pero in terms sa cult fan culture, di ba, for example, mga photo cards, di ba, sa mga albums or like kung ano pang merchandise, ang mga notable na napapansin ko, more on sa fans sila, yung mga, ang tawag doon? Cheering fans ba tawag? Yung may mukha ng idol?
Hindi, yung mga anong mukha ng idol?
Hindi, like, di ba, for example, may merchandise, for example, sa Tokyo Dome event, ng group, may, yung literal na parang hand fan, na may mukha ng mga idols. Mas, ano pa yung mga notable na differences? Or like, in a perspective ng pagiging J-pop na, ayun, J-pop fan mo?
I guess parang, hindi ako bumibili ng merch personally. Like, to me, in my opinion, hindi siya worth it kasi CD lang siya.
Tapos
like, legit CD lang siya.
Yung parang,
walang photo card.
Yung photo book pa sobrang nipis. Yung mga 8 pages na photo book. Oo.
Yes.
Pero,
parang, hindi ako, like, I guess yung mga figurines. I guess yung figurines kung yung mga anime na idols.
Yung mga parang mga, ilang inches ba yun? Medyo malaki yun eh. Mga medium size, ganun ba? Parang sing laki ng laptop screen.
Mm-hmm.
Pero umumahal yun, di ba?
Hindi gago. Hindi gago. Mahal yun. Mahal yun.
Pero meron ka?
Yung small size lang naman, ano ba? I mean, meron akong tatlo na parang medium size. Yung hindi kasing tangkad ng laptop ko, yung parang medium na pang table. Isipin mo yung parang medium size na bubble head, pero hindi siya bubble head. Full scale siya na figure.
Tapos ang ganda pa ng, sa tingin ko, yun rin yung major.
Yung iba nga 20,000 na yung figurines na
Ayun din yung major na difference na nakikita ko between Japanese and Korean na parang sa Korean, kadalasan kasi, more on quantity sila. Tapos pag tinignan mo yung Japanese, yung quality ng mga merchandise sila, meron pa nga, for example, ano ba to? Mga hangers, di ba?
Oo, yung mga hanger.
Parang
more yung mga hand fan pa nga lang, madami ng binibenta, tsaka mga pins, sa kanila nang galing yun.
Oo. Pero, moving on, siguro, doon na tayo sa... So, di ba nag-start ka, Blackpink, tapos naging fan ka ng Twice and Red Velvet. Ano yung mas naunang, mas nag-shift ka towards? Or sabay sila, alos sabay?
Hindi, mas nauna Twice, tapos second yung GFriend.
Ah, GFriend, oo. So, sa lahat ng nagtitake note from Blackpink, Twice, GFriend, Red Velvet. Siguro marami pa yung groups, di ba?
Yeah.
Notable groups, pero
Pero sila yung main talaga na parang nag like I will follow till the end naman.
Oh, siguro mag-shift mag-focus lang muna tayo siguro sa 3 groups kasi actually mahirap talaga boy ng
3 groups lang naman.
Mahirap boy ng multi eh. Honestly, mag-isa ka lang tapos, 'di ba? Dami mong gusto sa buhay. Pero sa
Twice, mag-isa ka lang tapos ang konti lang pera mo. Yeah, it's so true.
Sa Twice, Red Velvet at saka sa GFriend. Ano ba, paano ba 'to? So, ang pinaka-main mo sa Twice, sino? Sa lahat ng aming
sino yung bias ko? Kumbaga. Si Sana. Like, yung kapag isa lang yung pipiliin ko, ay si Sana.
Mami, nagre-record ako yes. Eh. Tapos sa Red Velvet.
Yan yung mahirap. Mahirap yan.
Mas mahirap pag mas konti yung members.
Oo, mas mahirap kapag mas konti yung members.
Kasi mas naaaral mo eh, di ba? Konti lang sila eh.
Pero hindi, parang mas kapag Red Velvet kasi yung usapan parang ay gusto ko, mas gusto ko yung parang gusto ko lang ka-vibe sila. TBH.
Lahat sila, no? Ganun na lang, sabihin natin lahat.
Yeah, pero si Joy yung bias ko sa una. Let's just say that.
Pero parang mga 1% below.
Lahat sila mga 1% below. Pero 1% yung pagitan, true.
GFriend. Sino sa GFriend? Mm-hmm.
Si Sowon. Si Sowon, yeah.
So, yun, ayun yung favorite members. Favorite ba tawag? Hindi yata magandang term talaga favorite eh. Kasi lahat naman sila eh, di ba?
Yeah, yung favorite.
Ano sa tingin mong tamang term na gamitin sa pagde-describe sa mga members na natukoy mo? Kasi,
parang,
di ba, hirap eh. Kasi ayaw magsabi ng masama sa ibang members favorite. Eh.
Wala bang eh. Ibang synonym for favorite?
Sabihin parang, na natin notable members, yun na lang. Para no hard feelings sa
mga yun na lang.
Notable mentions. Pero speaking of notable, favorite track mo from each group? Like, hindi naman specific na title track. Tapos, describe mo bakit siguro.
Mm.
So, simula muna tayo sa Twice. Anong favorite track mo?
I guess nung pinakinggan ko yung recent album nila, I guess, SOS yung favorite ko na B-side doon. Yeah, yun yung favorite ko overall sa...
Wait, anong album yung tinutukoy mo? Ito ba yung Perfect World or yung album 3? Hindi ko alam
Taste of Love. And yung Taste of Love.
Ah, okay. So, SOS sa Twice. Actually, hindi ko pa napapakinggan yun. Pakinggan ko after. Good. Paano mo di-describe sa akin? Siguro. Siguro, para challenge, describe mo in 3 words. Like, adjectives. Sa mga nakikinig sa podcast. Malay mo, magustuhan nila sa description.
Adjectives. Yung masasabi ko lang kapag napakinggan mo ng mga ilang beses, hindi mo na ata mawawala sa isipan mo. It was literally in my mind for the whole week nung pinakinggan ko yung kantang yun.
Tapos considering B-side, catchy, medyo intriguing. Yeah. Medyo intriguing.
It's written by Dayun.
Okay. First song lang ba ni Dayun ng kinom or na-write na yun? Ano pa ba?
Hindi. I forgot the others.
Pero meron.
Too many.
Meron.
Yeah, pero meron.
So, sa Red Velvet naman. Actually, grabe Red Velvet. Masyadong maraming pagpipilian. Actually, pagbibigyan kita kahit
pero
actually
kapag
1 to 2
not for... Oh, 1 to 2. Wow, generous. I guess, parang
Blue Lemonade pa rin?
Yung hindi ano ako, okay. Kingdom Come.
Wow, okay.
Tapos yung isa pa gusto ko.
Yung Kingdom Come sa kanya, diba? Perfect Velvet. Na album sa may tawag dito Peekaboo.
Yes, Peekaboo era 'yan.
Tapos ang kulit pa nung album cover sa box, 'di ba?
Yes.
Tapos ano yung second one?
Yes.
Ano yung second?
Yung second ko is gusto ko kasi pwede bang solo yung solo ni Wendy.
Title? Like Water? Or Best Friend?
That's Red Velvet. Yeah, yung title.
Like Water.
Yung title track. So good. Too good. Yeah. Like, yun din mga gusto ay parang mga ballads. Like, I like ballads more than yung mismong catchy na songs.
Kasi, feeling ko pag yun lang pinapakinggan mo yung catchy, ah, medyo nakakasawa eh, di ba? Nakaka-stress sa brain. Or may tawag doon na medical condition or
parang be calm. Oo.
Yung talaga mga title track kasi design sila para ma
sobrang hyper nung ano ng brain mo kapag palagi kang
kaya mas parang mas okay pakinggan pa ulit-ulit yung mga B-sides. Lalo na yung mga napakaganda talaga. Alam mo yung pinag-isipan talaga. Pero, last na tayo siguro, G-Friend. Actually, may share lang ako sa YouTube channel ko. Kakatapos ko lang lahat ng title tracks in order ng G-Friend. Mm-hmm. Kasi dati feeling ko, alam ko lang, sabi.
Yes.
Guys, favorite song ko, Ruff, kasi yun lang yung napakinggan ko. Pusa, ang dami kong napakinggan na solid
yes,
na title tracks. Notable doon, Sunrise.
Yes.
Tapos ano pa ba? Sunny Summer.
True, so true.
Favorite
Sunrise
ni Michael.
Sunny Summer. True.
Tapos,
ako yun.
Yun, actually, mga B-sides di ko masyado na mapakinggan. Pero no. I think, maganda ang mga B-sides nun. So, what is your favorite?
Yung B-sides.
So, kahit ano, title B-side, hindi natin alam. Daming pagpipili.
Gusto ko dun sa Crossroads nilang album. From Me. Yun yung tawag, B-side.
From Me? As in F-R-O-M-E?
F-R-O-M. Me, yeah. From me, yes.
Anong klaseng genre yun? Ballad siya na, or,
yeah.
Like, paano mo re-describe? Yung talagang hard-hitting ballad na tipong
parang comforting song siya.
Tapos, I think, pupusta ako, kahit hindi ko pa alam, may nagsulat na member niya, no? Song, or hindi?
Wala pa.
Wala pa. Pero alam ko, di ba, nagko-compose rin yung mga members. Diba?
Nag-compose sila, yeah.
Okay.
Tapos yung seko, Love Bug.
Love
Bug. Pre-Love Bug.
That's, Korean yun? Korean track?
Yeah. Yun yung sa Time for the Moon Night nilang album.
Okay. Solid.
Very
yung
good,
mga
yeah.
Solid yung mga pickings natin or more specifically tapos napansin natin na sa tingin mo ah hindi to parang paano ko masasabi to na hindi comparison pero sa tingin mo baka level ng discography like in terms of Chef's Kiss discography ang Red Velvet at saka G-Friend among all groups girl groups na lang siguro kasi since magiging unfair ata pag kinompare natin sa boy groups sa tingin mo ba is it fair to say na ang Red Velvet or G-Friend pinakamagandang discography sa girl groups? Like if not, anong group ang sa tingin mo? Like in personality wise, ikaw?
I mean, Red Velvet does deep personality wise. Yung kung ano yung
mas marami mong napapakinggan. Like, wala to sa awards. Wala na yung BS na yun.
Yeah, wala yun sa award. No. Parang mas na-vibe ko kasi yung mga binirelease ng, like, for me, mas I find myself listening to Red Velvet's tracks more. Like, kunwari, like, gusto kong makinig sa kanta habang naglalaro ako. I find myself parang play Red Velvet tracks more kasi parang mas
kasi parang mas diverse.
Ako dun.
Or, may fair
mas diverse
din
mas
yan.
I mean kasi minsan like kapag I mean I mix it up time to time para hindi ako ma-umay. But for me, Red Velvet, hindi ako na-umay. Oh, shit. Yeah.
So, yun na nga po mga kaibigan. Uh-huh. Red Velvet, superior discography, no hate sa mga buddies dyan, tsaka sa mga onesers. Mga onesers in the chat, lalo na yung mga blinks, kung may nakikinig mga blinks,
oh, shit,
guys.
Oh, shit, no.
Huwag nyo kami atakihin. That's just a personal preference.
Oh, no.
Pero, I think I would second the notion. Mas naiintindihan ko yun. Kasi, paano ko ba ma-explain rin to na hindi tayo papagalitan ng mga nakikinig? Yun nga, mas diverse.
Sabi nga nung I learned na parang, as my streamer says na, it's, if you're having fun with something na tapos that ng tao ikaw like ikakagalit ng mga tao like who cares tipong
you do you ganun lang yun di ba
yeah
pero yun nga
like preference mean
yung genre talaga eh nagbe-blend
yeah,
sila
genres,
ng genre
yes.
Kasi di ko nga alam kung ano na nangyari sa concept ng SM di ba nung initially released ang Red Velvet two concepts lang yan yung red side and velvet side. Pero siguro moving
and
on,
velvet.
Sa tingin ko, starting nung Reve Festival, yung mga songs nila, hindi lang siya Red and Velvet. Eh. Like, lahat ng spectrum ng
yeah,
Rainbow,
so true.
Simula nung era na yon. Tignan pa natin kung ano mangyayari sa Queendom era. Siguro, mas marami
yeah,
pang box
ko
doon.
Yeah, feeling ko Queendom era. I like the concept photos nung sa nakikita ko. Parang mas casual. Hindi ko alam kung anong genre pa. But, let's see. I am very excited.
Lahat tayo excited?
Matagal na din. Yes.
So, moving on siguro. Ito na yung pinaka-second to the last portion. Major question. Si Charisse, mm-hmm. Isa sa pinaka... Paano ba may explain ko? Pinaka-marami kang merch na nabili. Ikaw yata yung,
oh
pina-
God,
yung kilala ko ng pinaka-maraming
oh, no, Whale.
Albums. Na tao? Kilala ko. Ilan
oh,
albums
no,
mo?
Such a whale.
Ilan albums mo?
Hindi ko mabilang. No.
What? Estimate?
Too much whaling.
May rough estimate. Wala ako pa nga siguro nasa 70 na yung albums mo eh. Wala ako lang. I think. Or 100. Basta, let's just leave
no,
it
no, parang...
with that.
Kung kaya may share. Dami naman nun.
Ewan ko sa'yo kung anong
yeah.
pinapabili mo. Di ba?
Yeah, I mean, di ko naman binibilang eh. Di ko naman binibilang.
Ikaw rin yung tao na ikaw lang yung tao na kilala
yeah.
ko. Pag bumibili ka ng merchandise, hindi mo pinagmamaya pa. Honestly. Pag bumibili ka ng mga album, or hindi mo lang sinishare sa amin,
yeah.
pero wala ako nakikita sa Twitter feed mo or kahit anong social media na, guys, may bago akong album and bumili ba kayo ng album. Pero, among that segue, ano sa tingin mo yung pinaka-valuable na merch na meron ka? Not in terms of price, pero siguro in terms of sentimental value or... Yun na, sabihin natin, sentimental value. Pinaka-valuable na merch na meron ka. Kung hindi mo man sa sum up sa isang item, sabihin natin, siguro top 5 since marami ka naman. Sabihin natin top 5. Okay lang sa'yo? Or
yeah.
gusto mo isa lang? Or ikaw magbigay ng range. Depende sa tao yan.
Hindi
eh.
Na ako mag...
Marami ka pa pag-iisipan. Pinaka most valuable.
I guess yung red velvet ko na card binder, I've been looking, like, ang cool nung design and matagal na yun sa akin. Tapos,
wait, to be specific, ayan ba yung Really Bad Boy or ibang iba pang cover yan?
Mm-hmm.
Anong cover na?
Yeah, yung Really Bad.
Sabi na.
Boy yan.
To note, hindi ko alam yan, hindi pa niya pinapakita sa akin. Hinulaan ko lang, for the record. Pero bakit, paano mo nasabing most valuable? Kasi literal, nandun ng mga photocards mo. Like lahat.
Oo, nandun lahat yung, yan yung parang,
my goodness.
Like kasi ang hirap, like all in one yan, ano, kaya ko sinabi yung photo book ko, nandun kasi lahat ng photocards ko.
Sobrang cheat answer sa question yan, most valuable possession, nandun lahat ng possession
ko. Ano? Yes, see.
We accept that. We accept that answer. And I think...
A too big brain.
Yup, 300 IQ. And to end our episode right now, any final words or like meron ka bang gustong share, ikwento, or like i-promote, group, Red Velvet? Ano yung naisip mo ngayon? Share mo lang.
Thank you for having me here. Tapos, stream Red Velvet's comeback sa August 16. Stream niya rin yung Twice English single, kung kailan man yun, di ko alam. Yun lang. Wala din naman ako ginagawa. Wala, I have nothing.
Ladies and gentlemen, the biggest rebel once na kilala ko, or sa balat ng lupa, Charisse, thank you for being in the show. Sa lahat ng nakikinig, guys, thank you for listening.
Thank you din.
Stay safe, everyone. Bye-bye. Thank you.